Данъчните преброиха 147 милионери. В топ 10 на най-богатите има само една дама. Топ-крадци обраха музея в Разград за 50 секунди. Отмъкнаха 240 монети преди да пристигне СОП. Гърдите на Николета, устните на Анджелина и носът на черната Златка са мечтите на българските абитуриентки. И още в денят. Шефовете на световния професионален бокс задължиха Кличко да се бие за титлата с Кубрат Пулев. Украина вече дължи 3,5 милиарда долара за газ. Без предварително плащане, Москва спира доставките от 1 юни.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Обир за Гинес. С ръчни и дръзки кръци обрах за секунди музея в Разград, задигнати са близо 250 ценни монети на стойност най-малко 20 000 лева. Сградата на културната институция е по крайните на града. Охранява се от СОД, но престъпниците взели предварително мерки. Отместили двете камери пред прозорец, откъдето проникнали, и за по-малко от минута се изнесли. Репортаж на Радка Минчева.
Взломната кражба е извършена около 4 часа сутринта, разказва говорителят на областна дирекция на МВР Разград Илияна Георгиева.
Това, което е отнето от обекта, са монети златни и сребърни. Полшинството са сребърни. Датират от II век преди новата ера, римско-византийската епоха. Съкровище, което не е реплика, това, което е отнетото.
Имаме охрана след сигнала за счупеното панорамно прозоречно стъкло. Служителите на СОД РЗ са пристигнали за минута и нещо, но вече нямало никой. Изчезнали били и ценните монети, допълва завеждащ отдел археология в историческия музей Галена Радославова.
Северната стена на музейната ни експозиция са ни огромни панорамни прозорци, които отвътре са обезопасени с едно уж непробиваемо фолио, плюс една решетка и разбира се навсякъде камери. И това е една стабилна охрана според нас, но за съжаление, както вижда, сградата ни е на края на града и е все пак доста опасно. И така, разбили се стъклото с нещо и да през решетката си промушва ръката и това, което докопва. Двете витрини с експонираните монети се намираха точно там, много близо до тази решетка, и са откраднали голяма част от монетите, които бяха експонирани там.
Стойността на откраднатото е около 20 000 лева.
От общо 363 броя монети, експонирани в две витрини, са откраднати 257 броя, от които 228 сребърни, 10 златни и 29 бронзови. Те са толкова много, защото в едно глинено съдче бяхме сложили експонирани една находка от сребърни денари плюс две драхми на общия брой 240, които са намерени в село Голяма вода, община Самуил, бяха вътре в това съдче. Както са намерени всъщност е пресъздадена картината и той успял да вземе целият съд с тези монети от 240, това, което е изпадало, 228 липса от тази голяма находка. От 11 златни монети, намерени в Абритус от средата на 10 век, 10 е успял да вземе, един или двама, не знам колко са били, които също от средата на 10 век казах, Константин VII, Багрянородния със син на Мурома.
Повечето от експонатите на Разградския музей са в трезори, малка част са експонирани, за да илюстрират епохите, ценности, от които притежава музеят. За щастие, ръката на крадеца се оказала къса, за да стигне до по-отдалечени от него експонат – ауреус на Траян Деци, който струва колкото всичко откраднато. Още една ценна византийска монета от същата витрина останала.
Ставате такива неща и не знам какво повече трябва въоръжена охрана вече, защото ние имаме над 15 камери поне вътре. Те са извили камерите настрани, с нещо са ги повдигнали и за секунди е станало, доколкото разбрах.
Радославова припомни, че не за пръв път музеят в Разград е жертва на нагли крадци. През 1996 година през вентилационната шахта бяха отмъкнати ценни експонати. Един от тях, бронзова маска от 2-3 век след Христа, бе върнат години по-късно чрез Интерпол. Радка Минчева, Дарик радио, Разград.
И за една подготвена изложба от световна величина. Повече от 70 оригинални творби на френски импресионист Огюст Роден ще гостуват за около 3 месеца в Националната художествена галерия. Част от експонатите ще пристигнат от Парижкия музей Роден след около 10 дни в София. Обиколката на оригиналите на френски импресионист се осъществява по повод ремонта в музея, който вече започна и ще продължи 2 години. През това време част от експонатите, някои от които дори не са напускали Франция до този момент, ще обиколят света. Прокуратурата повдигна обвинение на Мария Дивизиева, началник на кабинета на премиера Пламен Орешарски. Дивизиева е подведена под отговорност като помагач в скандалния проект за изграждането на софтуерна програма за военните съдилища на стойност над 700 000 лева. Обвинението обхваща периода, в който тя е заемала постовете заместник министър на държавната администрация и шеф на оперативната програма административен капацитет. На излизане от сградата на ДАНС Дивизиева определи обвинението си като голямо недоразумение, информира Ралица Гълпов.
Минути преди 10 часа Мария Дивизиева се появи пред сградата на ДАНС във видимо добро настроение, придружавана от адвокат Даниела Доковска. Шефката на кабинета Орешарски не се забави и след по-малко от половин час застана пред медиите вече като обвиняема.
Смятам, че става дума за някакво доста сериозно недоразумение. Включително ме обвиняват за период от време, в който в по-голямата част аз не съм била на тази позиция, като заместник министър и ръководител на управляващия орган на оперативната програма. След като не съм на тази позиция, как мога да улеснявам престъпление. Надявам се това недоразумение бързо да бъде изчистено и прокуратурата много бързо да си свърши работата.
Прокуратурата обвинява Дивизиева в това, че умишлено е улеснила и подпомогнала полковник Петър Петков да предостави неверни данни по оперативна програма административен капацитет. По същия случай в края на април бяха повдигнати обвинения и на шефа на Софийският апелативен съд Веселин Пенгезов и на председателя на Военно-апелативния съд Петър Петков. Според обвинителите, присвояването, което съдия Пенгезов и съдия Петков са извършили, е станало съзнанието на Дивизиева в качеството и на заместник министър на държавната администрация и шеф на оперативна програма административен капацитет.
Не съм извършила престъпление, както аз, така и колегите ми. Сме вършили работата си абсолютно законосъобразно. Използвам случая още веднъж да им благодаря за огромните усилия, които те положиха. Тази оперативна програма да бъде една от най-успешните за този период от време.
По случая Дивизиева е била разпитвана три пъти през 2013 и 2014 година. За разлика от другите обвиняеми, съдиите Пенгезов и Петков, които се налага да напуснат постовете си, Дивизиева заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си като ръководител на политическия кабинет на Орешарски.
Премиерът Пламен Орешарски не отговори еднозначно на въпроса дали ще отстрани от длъжност Мария Дивизиева заради повдигнатото и обвинение. Орешарски посочи, че работата на сегашната длъжност на Дивизиева няма нищо общо с дейността и заради която е повдигнато обвинението.
Нека да дадем възможност да се запознае с обвиненията. Тя действително излезе в отпуск до края на месеца, след това ще видим, в зависимост от характера на обвинението. И все пак е само обвинение на този етап. Знаете всичко много добре, че това е случай преди години, няма нищо общо с дейността на този кабинет и нейната дейност последната една година като началник на този кабинет.
Очаквано идеята да се създаде комисия, която да разследва всички факти и обстоятелства за изясняването на дейността на енергийните компании и среща на президента Росен Плевнелиев с представител на ЕВН, скара депутатите и предизвика скандал в парламент. Предложението дойде от Атака. В мотивите се казва, че българските потребители страдат от високи цени и некачествена услуга. Идеята мина през пленарна зала с гласовете на БСП, ДПС и Атака. Дея Манолова с подробности.
В мотивите на предложението националистите посочват, че е необходимо да се разследват срещите на ръководствата на трите дружества с политически фигури. Както се очакваше, основната тема на дебатите стана срещата на президента Росен Плевнелиев с директора на австрийската енергийна компания ЕВН Штефан Шишкович. Държавният глава вече обясни, че при посещението си в Австрия през март е приел поканата на инвеститора за разговор, за да обсъдят проблемите между НЕК и ЕРП-тата, заради които е възможно отнемането на лицензите им. Магдалена Ташева от Атака и Цецка Сачева от ГЕРБ влязоха в спор по темата.
Нашия държавен глава е поканен в един частен апартамент, в един хотел, да бъде ухажван или убеждаван, или обработван така, че ЕРП-тата да могат и едното особено ЕРП, това в Южна България, да продължават да граби българския народ. Ето това е грозното, това е недопустимото.
Кой може по конституция и в кои случаи да държи сметка на контактите на държавния глава, който по българската конституция е надпартиен, обединител на народа и има правомощия в различните сфери с оглед принципа на разделение на властите? Кой?
В крайна сметка комисията беше създадена. Депутатът от Атака Магдалена Ташева я оглави, а предложението на опозицията за шеф да бъде избран Данаил Кирилов беше отхвърлено. Малко след като беше избрана, Ташева обясни, че комисията няма да се събира до изборите и работата й няма да е предизборна.
И още от парламента депутатите приеха спорните текстове в закона за МВР за избор на главен секретар на Вътрешното министерство. Промените предвиждат висшата професионална длъжност министерството, главния секретар, да се назначава от Министерския съвет по предложение на министра на вътрешните работи. До сега това ставаше с указ на президент. Вносител на промените в закона е Министерския съвет. С още информация от парламентарното студио на Дарик слушаме репортера ни Александър Гинев.
Добър вечер. Народните представители гласуваха оспорваните от опозицията текстове за избор и назначаване на главен секретар на МВР. Висшата длъжност ще се избира вече не от президента, от Министерския съвет по предложение на ресорния министър. Главният секретар може да има и свой заместник. За главен секретар и заместник, главен секретар на Министерството на вътрешните работи могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР и притежават не по-малко от 7-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне една трета на ръководна длъжност. Именно тези текстове за пореден път скараха опозицията и социалистите. Чуйте репликите, които си размениха Красимир Ципов от ГЕРБ и Христо Монов от БСП.
Това, което се предлага от носителите по отношение на стажа, е 7 години професионален стаж в службите за сигурност или службите за обществен ред, от които поне една трета на ръководна длъжност. Не началник на районно полицейско управление. Началник на група в районно полицейско управление ще може да стане главен секретар в Министерство на вътрешните работи. Това, което предвидихме ние като възможност, 12 години, от които поне половината, забележете, е на старша ръководна длъжност. Нека все пак, наистина, поне човек, който е бил началник на районно полицейско управление или на областна дирекция, да има възможност да бъде назначен от Министерския съвет за главен секретар на МВР.
Уважаеми господин Ципов, има една поговорка, която е в фолклора на по-голямата част от държавите в света и тя говори за първите 7 години. Явно, както се е развивал нашия вид Homo sapiens, се оказало, че 7 години са достатъчно време, за да сформира себе си като човек, а предполагам и като специалист. Не оспорвайте 7-те години. Те са световна практика.
Депутатите продължават работа по окончателното приемане на промените в закона за МВР и към момента народните представители удължиха работното си време до 20 часа тази вечер.
Районната прокуратура на Пазарджик образува досъдебно производство срещу шофьора на тира, който вчера следобед се вряза на ЖП Прелес пътнически влак по линията София-Пловдив. Тежкотоварният автомобил, който излиза от завод Септември, минал през Прелеза, без да се съобрази с задействаната автоматична сигнализация. А за нанесените щети заради пострадалите при инцидента може да получи до 8 години затвор. Критично остава състоянието на 62-годишна жена от септемврийското село Ковачево, която е с тежка черепно-мозъчна травма и е настанена в реанимацията на Пазарджишката болница. По думите на директора на болницата, доктор Васил Вълчев, състоянието на останалите пострадали при инцидента е стабилно. 31 са произшествията на железопътни прелези само за миналата година. Във всички случаи вината е в неправилно преминаващите шофьори. Други рискови ситуации са причинени от хвърляне на камъни по влаковете, кражби и поставяне на предмети по релсите. Само за миналата година има 97 случая на влакове замерени с камери, два от които са пострадали хора, както и 7 случая на удар на влак в умишлено поставени предмети по релсите. Още от Вилиянков.
Въпреки информационните кампании, рисковото поведение на шофьорите и злонамерените действия от страна на хората не намаляват. Инцидентът с неправилно преминаващият тежкотоварен камион и пътническия влак в района Белово-Септември е един от най-тежките подобни инциденти, коментира главният ревизор по безопасността в Национална компания Железопътна инфраструктура Бисер Минчев. Причината за това е и видът на товара, превозван от камиона.
От самия удар могат да пострадат, но аз видях и 5-6 оси вътре в самото дезиро. Това са осите, които е карал камиона, тира. Те са влязли в дезирото, може би и от това да има пострадали. Иначе машиниста е успял да задейства спирачките, подал е сигнал, успял е да влезе в коридорчето навътре, за да не пострада по-лошо, и но е последвало да просто не е стигнало времето за спиране на дезир.
Вчерашният инцидент не е единичен случай.
За 2011 22 происшествия, 5 убити, 11 ранени. 2012 36 броя происшествия, 7 убити, 15 ранени. 2013 31 броя происшествия, 4 убити, 13 ранени. Това е черната статистика. Постоянно става това нещо. Факт е агресивното поведение на шофьорите. Значи така, както се кара по пътищата, така се кара и през прелеси. Всеки, според мен, си мисли, че правилата не важат за него. Всеки бърза, не преценява. Някъде успяват, обаче някъде се получава и инцидент с лоши последствия.
Всички инциденти на прелези са по вина на шофьорите, които не спазват правилата за движение.
Ние като брой съоръженост на прелезите, ние политиката на компанията е наистина да ги съоръжава с автоматични прелезни сигнализации или с бариери, нали, според нормативната база, с цел да премахваме ръчните бариери, да изолираме човешкия фактор, нали, и сме на едно от първите места по съоръженост с безопасна техника по прелезите, а сме и на едно от първите места и по брообитиране. Просто защото не си спазваме правилата и така караме.
Освен неправилното преминаване на прелези, до сериозни инциденти може да се стигне и заради хвърляне на камъни по влаковете и поставяне на препятствия по релсите. Това са и най-честите причини за рискови ситуации, каза Кирил Костадинов от БДЖ.
Препятствия, които биха могли да предизвикват дерелиране, спиране на влакове, блокиране на трафика, като се започват автомобилни гуми, бетонни колове, траверси, тротоарни плочки. За миналата година сме регистрирали 8 случая на такива злонамерени актове. За щастие без по-сериозни щети и последствия. От тези 8 случая 7 са с удари. Друг сериозен проблем, това е замерянето с камъни. За миналата година има 92 случая регистрирани за такива актове с двама пострадали.
От началото на тази година вече има 26 случая с хвърляне на камъни по влаковете. От БДЖ коментираха, че трудно може да се локализират местата с най-много такива инциденти, защото те са из цялата страна. Най-често този тип посегателства се извършват от деца.
Общо 305 милиона и 300 хиляди лева са спечелили хората с доходи над 1 милион лева през миналата година, показват данните на Националната агенция за приходите. Оттам уточнява, че на база обработените до момента декларации, броя на физическите лица, които са обявили доход над 1 милион лева, е 147. Най-много са получили те сериозен доход от трудови и приравнени правоотношения, следва доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и тези от прехвърляне на права и имущества. На базата на данните за първите 10, профила на българина декларирал най-висок доход от 2013 е мъж на 49 години от София с доходи над 6 милиона лева годишно. Според обработените до момента декларации, най-много милионери има в София – 66, следва Варна с 15 и Бургас с 11. Даните показват също, че в топ 10 на богатите хора има само една дама, а първенеца по доходи е зодия Дева. Българите смятат Мерцедес, Пласидо Доминго, Лили Иванова и футболния клуб Барселона за най-качествени. Това показва изследване на швейцарска организация, проведено през март по интернет. В него са участвали 1200 българи над 15 години. Но подробности около профила на анкетираните не се уточняват. От организацията подчертава, че целта на изследването е била да се популяризират възможностите да правим качествени избори. Марта Модерва информира.
Въпреки че в отговорите за най-добри изпълнители преобладават имената на Пласидо Доминго и Лили Иванова, анкетираните са категорични, че най-добрата група в света е Металик. За най-добра българска група определена ФСБ. Най-добрият автомобил е Мерцедес, а най-добрият футболист – Меси. Въпросите на организацията са оформени така, че всеки анкетиран трябва да отговори какъв би бил неговият избор, ако разполага с неограничено количество пари и купува единствено въз основа на качеството. Изследването дава конкретни отговори и за марки – мляко, разтворимо кафе, минерална вода и други стоки. Въпреки че акцент в търсните отговори е качеството, прави впечатление, че дадените отговори за конкретни видове храни и напитки, както и за козметични продукти, са от средния ценови клас и се намират в широката магазинна мрежа, а не само в специализирани магазини.
От света. Президента на Русия и върховен главнокомандващ въоръжените сили на страната Владимир Путин наблюдава мащабно учение за нанасене на ответен масиран ракетен ядрен удар. Учението на руските въоръжени сили е било планирано още през ноември 2013 и се провежда в самото навечерие на Деня на победата, когато в Русия и страните от бившия Съветски съюз отбелязват края на Втората световна война, както и преди срещата на върха на Организацията за колективна сигурност, включваща Русия и няколко бивши съветски републики. Руските въоръжени сили са извършили изстрелване на междуконтинентална балистична ракета Топол от базата Плесец, както и няколко ракети с по-малък обсък на действие от подводници на Северния и Тихоокеанския флот. Интерфакс посочва, че е трениран насрещен ракетен удар за ядрено сдържане и отразяване на ядрен удар на противника от системата за противоракетна отбрана на град Москва. Освен това са включени отделни части на ракетните войски, артилерията, авиацията и противовъздушната отбрана за унищожаване на наземни групировки и отблъскване на масиран ракетно-авиационен удар на противник. Ученията са били наблюдавани от президентите на Беларус, Армения, Таджикистан и Киргистан. Тях са били използвани стратегически бомбардировачи, подводниците с ядрени ракети на Тихоокеанския и Северния флот, подвижни наземни ракетни комплекси с стратегическо предназначение и сили и средства, решаващи задачи на въздушно-космическата отбрана. Маневрите са били включени и ракетни подразделения и артилерия на южния и централния военни окръзи на Русия. Междувременно обявилите се за независимост на Източна Украина заявиха, че ще организират спорния референдум, пренебрегвайки призивите на руския президент Владимир Путин да отложат гласуването, за да се успокои напрежението. Референдумът ще се състои на 11 май, заяви лидера на самопровъзгласилата се Донецка народна република Денис Пушилин. Говорителка на бунтовниците Славянск потвърди, че вота ще се проведе и там, въпреки операцията на украинската армия за обсаждане на града. Заради драстично увеличение на дълга за природен газ на Украина към Русия, Газпром предупреди, че ще спре доставките от 1 юни. Решението ще засегне и всички държави, включително и България, които се снабдяват от газопровода, преминаващ през украинска територия. Руската агенция Интерфакс съобщи, че през април дълга на Киев към Москва е нараснал с близо 1 300 000 000 долара. Още от Илия Вълков.
Украина за пореден път е пропуснала да направи вноска за руски природен газ. Нефтогаз Украина задлъжнява с 3,5 милиарда долара. От Газпром са предупредили, че ако до 7 май не се извърши плащане по дълга, доставки ще бъдат подавани единствено и само при плащане, но не и предварително. Киев трябва да плати за месец юни до 16 май, а ако това не бъде направено, ще бъдат спрени доставките на всички държави, които се снабдяват по единствения газопровод, преминаващ през територията на Украина и осигуряваш гориво и за България. В началото на 2009 година, отново заради пререкания между Русия и Украина, доставките за България спряха в критичен момент. Днешните енергийни разногласия могат да бъдат преодолени, ако Русия, Украина и Германия постигнат съгласие. Международният валутен фонд вече преведе на Киев 3 милиарда долара, а темата се обсъжда и в Европейската комисия.
Отново у нас служителите в туристическите информационни центрове трябва да са спретнати, да не консумират храни и напитки пред посетителите и да поздравяват. Това са част от задължителните критерии, записани в наръчника за работа на туристическите центрове в България. Проектът е на стойност над 600 000 лева и по оперативната програма Регионално развитие. Предарик Мария Иванова от Икономическото министерство обясни, че у нас има малко над 90 туристически информационни центъра, като те имат различни статути и не всички могат да изпълняват стопанска дейност. Именно това е и основният проблем за по-лесната работа на центровете с хотелиерите и туроператорите. Идеята е да се създаде цялостна мрежа от туристически центрове. Марта Маденова информира.
Макар че има много туристически обекти, които не са представени в определен туристически център, с проекта на Икономическото министерство се остави принципът на доброволност при създаването на места, от които всеки може да се информира за любопитните места наоколо. Мария Иванова.
Така че в този смисъл, дали някъде ще се създадат, ние не поставяме никакви ограничения. Да, разбира се, има места, откъдето има нужда от туристически информационни центрове. Те не са в цялата страна, но аз се надявам да създадем достатъчно добри възможности и мотив, който да привлече туристическите информационни центрове в тази мрежа.
Има центрове, които не могат да развиват стопанска дейност, което означава, че даден турист не може да си купи билет за културно мероприятие или да резервира хотел на място.
Ако самите центрове могат да извършват стопанска дейност и покриват изискванията за туристическа агентска или туроператорска дейност, биха могли да кандидатстват. Стига, разбира се, да имат и нужната форма, правно-организационна форма, която позволява това нещо по закон, да речем търговец или друго юридическо лице. Към момента общинските предприятия, които са създадени по Закона за общинската собственост с решение на Министерския съвет, има такива туристически информационни центрове. За тях закона не позволява да кандидатстват за туроператорска и туристическа агентска дейност. Ако са търговец, нали, с 100% общинско предприятие, какъвто е във Велико Търново центъра, те могат да кандидатстват.
Основно туристите посещават центровете, за да получат карта и да се информират за най-добрите места за хранене и за предстоящи културни събития в дадено населено място. В големите курорти туристическите информационни центрове се посещават предимно от чужденци, а в по-малките населени места – от българи.
Световният шампион по бокс тежка категория Владимир Кличко трябва да срещне българина Кубрат Полев при следващата защита на титлата си, реши Международната боксова федерация. 38-годишният Кличко първоначално искаше да вземе вакантени от брат си Виталий шампионски колан във версията Световен боксов съвет за титлата. В събота в Лас-Вегас ще се боксират канадеца Берман Стивън и американеца Крис Реол. Желанието на Владимир Кличко беше първо да обедини всички титли на четирите водещи федерации, тъй като той притежава шампионските колани на IBF, WBO и WBA. IBF обаче отхвърли намеренията на Владимир, тъй като той за последно е защитавал титлата си през юли 2012, което е доста време. Кобрат е номер едно в световната ранглиста на IBF и за това е задължителният претендент за шампионския колан. Ще приема това като подарък за рождения си ден, заяви Полев, който на 4 май навърши 33 години. Промоторската компания на Полев и агентите на Владимир Кличко трябва да постигнат споразумение за мача между двамата следващите 14 дни. Ако Кличко откаже, той ще бъде лишен от титлата световен шампион в тежка категория на IBF и тя ще бъде обявена за вакантна.
Това е денят на Дарик. Времето.
Утре над източните райони ще има по-значителна облачност, там на места ще превали, а вятър от север суристок ще се усили и с него ще проникне по-хладен въздух. В останалата част на страната ще има разкъсана облачност, а вятъра ще е слаб. Сутринта температурите ще са между 5 и 10 градуса, максималните през деня ще са предимно между 18 и 23, в София около 18 градуса.
darikradio.bg – официалният сайт на Дарик Радио.
Забравяйте ме всичките, само ударим по моите глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Гърдите на Николета Лозанова, устните на Анджелина Джоли и носа на черната Златка са най-бленуваните подаръци за абитуриенския бал. Гимназистките масово припадат и по силиконовите бомби на клюкарката Лили от телевизионното предаване Поверително от НЛ, пише в днешния си брой Марица. При момчетата хит са корекциите на ушите и носа, обяснява за вестника пластичния хирург доктор Ангел Енчев. Според него и тази година наплива на девойки, мечтаящи да напомпат бюста си преди бал, е огромен. Естетични корекции обаче не се извършват, ако девойката не е навършила 18, дори и с писменото съгласие на родителите.
Това е българското национално Дарик Радио.
Данъчните преброиха 147 милионери. В топ 10 на най-богатите има само една дама. Топ-кръдци обраха музея в Разград за 50 секунди. Отмъкнаха 240 монети преди да пристигне СОП. Гърдите на Николета, устните на Анджелина и носът на черната Златка са мечтите на българските абитуриентки. И още в денят. Шефовете на световния професионален бокс задължиха Кличко да се бие за титлата с Кубрат Полев. Украина вече дължи 3,5 милиарда долара за газ. Без предварително плащане, Москва спира доставките от 1 юни.
Млада родилка се нуждае спешно от кръв.
кръвна група бе отрицателна. Борислава Николова от Плевен е родила момиченце, което е добре, но състоянието на майката след раждането се е влошило. Борислава се намира в реанимацията на клиника Avis Medica в град Плевен. Кръвният център в града не разполага с кръв от нейната група. Лекарите уточняват, че в крайен случай и кръв от група 0 отрицателна би помогнала на жената. Това бе по-важното в деня. Спокойна вечер, пожелава Никола Бретанов.
Българско национално Дарик радио.